Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Dovolte otázku. Hrajete golf? Pokud ano, pak ho zřejmě milujete. Tvrdíte, že je to skvělý sport, který nabízí rozumnou míru pohybu v krásném prostředí a často i ve společnosti zajímavých lidí. Ovšem pozor, pokud golf nehrajete, pak se nedá vyloučit, že vás tenhle způsob trávení volného času trochu irituje, že považujete golf za snobskou zábavu lidí, kteří takzvaně neví roupama co dělat a navíc zabírají pro sebe krásné kouty přírody. Kde je pravda? Bavil jsem se o tom se svým hostem Andrejem Haladou, který právě vydává knížku Český golf. Je to reprezentativní publikace, obsahující vše, co o vývoji tohoto sportu po roce 1990 chcete anebo potřebujete vědět. Nebo možná i co nechcete vědět, třeba historky o tom, jak složitě se utvářela česká golfová kultura v bouřlivých 90. letech, kdy se na hřištích setkávali často i mnozí kontroverzní politici či tehdejší podnikatelé. Andrej Halada, dnes asi nejvýznamnější český golfový historik a publicista, však ukazuje golf zejména v pozitivním světle, jako strhující sport, skvělou relaxaci a společenskou aktivitu, které se dnes věnuje něco přes 50 tisíc lidí. Primárně pro ně je knížka určená, ale nejen pro ně. Ona je historie českého golfu posledních 30 let, tak trochu i historií celé země a společnosti, nebo minimálně její metaforou, se vším dobrým i špatným. Znám Andreje Haladu už přes 20 let. Po roce 2000 jsme spolu dokonce seděli v jedné kanceláři časopisu Reflex, tehdy na Žižkově. I o tom jsme se bavili, jaká byla 90. léta, která Andrej strávil v mladém světě a jaká ta další skoro celá dekáda v Reflexu a taky proč poté novinařinu opustil. Andrej Halada vystudoval 2 vysoké školy, žurnalistiku a filmovou vědu a doktorát z historie českého golfu si udělal na FTVS na Karlově univerzitě. Jeho momentální golfový handicap je 8,5. To jsou základní fakta, která potřebujete vědět. Víc se dozvíte z našeho rozhovoru. Přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech. Jsou 2 druhy iritujících mužů kolem mě. Jedni, kteří hrajou golf, vášnivě, a pak druhý, který vášnivě jezdí na kole. Většinou se to nepřekrývá. Většinou ty, co hrajou golf, tak nejezdí na kole, nebo neznám jich moc. A ty jsi jeden z mála, který v sobě kombinuje tyhle ty 2 úžasné kvality. Že jedny dny na sebe navlečeš ty prezervativy a ujedeš 100 km kolem Prahy a jiný dny si vemeš bagy a hodíš to do auta, nebo si nějak naložíš někam a pak chodíš 3 hodiny po hřišti. Takže proto jsem tě pozval.
Trefil jsi to úplně přesně, protože to skutečně tak je. A když jsem začal hrát golf v roce 2004, tak já už jsem od roku 1994 jezdil na kole a měl jsem obě ty celý Čechy, napsal jsem o tom i takovou knížku Na kole křížem krážem po Čechách. A je pravda ta, že já jsem tenkrát hledal trošku další inspiraci a jiný sport, protože to kolo mě furt bavilo, ale jak jsem měl projetý ty Čechy, tak jsem měl takzvaně splněný úkol. Objevil jsem golf, ten mě hrozně chytnul a zjistil jsem, když jsem ho začal hrát, že skutečně sociální skupina cyklistů a sociální skupina golfistů, průnik jejich množin je téměř nulovej. Je to tím, že cyklistika je dřina, je to skutečně, prostě člověk musí mít rád kopce. Jo, je to asi jako ty, když si běhal nebo běháš a říkal jsi mi, že každý ráno vyrazíš, uběhneš si svou půl hodinku, tak pro mě je nepředstavitelný, že bych běhal třeba ve špatném počasí, že se mi nechce. A zrovna tak pro spoustu lidí je nepředstavitelný, že by jeli na kole do kopce 10 kilometrů. V momentě, kdy na kole máš rád kopce, kdy máš rád kopce, tak kolo je tvůj sport. Golfista je trochu jiný člověk, ten nemá rád takovouhle dřinu. Tudíž on má radši to, když se za stolik nespotí, když může si během té hry tak jako dát třeba panáčka, když na turnaji tam jezdí hostesky s whisky, kdy po turnaji si sedne, někdo si zapálí i ten doutníček a tak dále. Čili skutečně tyhle dvě skupiny bývaly naprosto vzdálený. Ale já jsem k tomu golfu přistoupil skutečně jako ke sportu, protože to je sport. Tenkrát v tom roce 2004 to hodně lidí ještě vnímalo jako společenskou událost, ale já to nikdy tak nevnímal a ze začátku musím říct, teď se omlouvám za výraz, mě ty lidi strašně srali na tom golfu. Protože ty lidi byli, přesně já jsem tam viděl takovou tu barovou veksláckost 80. let, takový ty zbohatlí, rychlé lidi, nelíbilo se mi to. Ale naštěstí jsem udělal dvě věci. Za prvé jsem o tom začal psát a zjistil jsem, jaká je historie té hry. A druhá věc je, že jsem si našel v tom golfu společnost, která byla fajn. A to byly většinou lidi, kteří hráli golf už před rokem 89. A tam jsem zjistil, že ty lidi jsou vlastně stejní sportovci jako ostatní. Úplně typicky, třeba bývalý prezident golfové federace z let 2013 až 2021, Zdeněk Kodejš, jezdil v 80. letech závodně na kole. Takže to je taky cyklista a golfista, tělem i duší v oba sporty. A v momentě, kdy jsem si našel tuhle tu enklávu v tom golfu, se kterou jsem si rozuměl, tak pak už to bylo fajn.
O tom Kodejšovi to vím, protože to jsem našel ve tvý knížce. A to je i ten druhý důvod, proč jsem tě pozval. Ty jsi napsal svoje opus magnum, knihu, kterou jsi mi přivez na kole. A já jsem, ty když jsi mi říkal, že jsi napsal knihu, tak já to asi rád přečtu. Ty jsi říkal, no možná ti tam jenom vyznačím pár věcí, které bys měl přečíst. Protože já jsem netušil, že to je kniha, kterou normální člověk na kole neuveze. To je ohromná, velká kniha. Já jsem spíš čekal, když jsi říkal, že jsi napsal knižku o golfu, že to bude něco jako Murakami oběhání, tak to bude Andrej Halada, protože ty jsi intelektuál, nebo já tě poznám jako intelektuála o golfu a bude to takových 20 úhledných kapitol, kde rozebereš právě psychické pohnutí golfistů a tu krásu toho sportu, kterou my nevidíme. Takže o tom Kodejšovi to vím a hned mě napadlo, když jsem si přečet, že byl úspěšný cyklista, že vás to spojuje.
Určitě a já si s ním hrozně rozumím a to je právě to, že já si rozumím s lidma, který nevnímají ten golf odděleně od ostatního života a od ostatních sportů. Protože dřív nebo později každý golfista zjistí, že to je skutečně především sport. Že ten společenský nátěr, který tam je, že ten je takovej jenom na povrchu. Většina lidí, kteří do toho šla, do tohle sportu z nějakých společenských důvodů, jak dřív nebo později odpadla. Zůstali vlastně lidi, který to baví. Mě ten golf baví dneska proto, protože já tomu říkám, že pro mě je to sociální sport ve smyslu sociálního kontaktu. Na kole jedu sám, protože na kole buď to já bych nestačil někomu, mě by někdo nestačil, někdo má rád tam ty kopce, někdo jede po rovině, někdo chce jet do Polabí, někdo chce jet na Karlštejn. Tam je velice, velice těžký najít vlastně jaksi společného jmenovatele. Když člověk jede s manželkou, ženy ujedou o třetinu míň, tak už to je problém. Ale ten golf se dá dělat s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv. To znamená, já na golf chodím kvůli lidem. Já tam rád se seznamu s těma lidma, který neznám. Já rád chodím s lidma, který znám a hrajou golf, protože místo, aby jsme si řekli, že půjdeme do hospody, tak my jdeme na golf. Ta hra na 9 jamek trvá jenom 2 hodiny. Z toho čistého času se hraje 15-20 minut a zbytek je chůze a kecání. Takže pro mě je to skutečně jakoby společenský sport ve smyslu, že si chci popovídat s některýma lidma o čemkoliv. A protože nepiju pivo a nechodím do hospod, tak pro mě ten golf je vlastně ideální pole na tohle z toho.
A jak tě to v tom roce 2004 vlastně napadlo, že to bude golf? Mně to přijde, že to je sport, který má tak jako docela vysoký práh jako toho do něj vstoupit. Že to jednak je to drahý, jednak to musíš docela dobře umět. Na kole si sedneš a vlastně můžeš ujet z první kilometry a jsi spokojený večer stejně. Na tenis taky ho musíš umět, ale ke zdi se postavíš a můžeš si pinkat a najdeš si někoho, kdo hraje plus minus stejně špatně jako ty a taky to můžeš hrát. Proč to znamená golf?
Jednak mě máma už v 90. letech z legrace vždycky říkala, začni hrát golf, tam jsou zajímaví lidi, tam získáš dobrý kontakty. To byla jedna věc, ale na to
a ty dneska jsi v nějaký redakci.
Nějak tak zhruba. To byl jeden důvod, ale ten tam byl spíš někde vzadu. Druhá věc je ta, že když budu naprosto upřímnej, musím říct, že mě tato jakoby lepší společnost v uvozovkách skutečně docela lákala. Ono to je tak, jakože já jsem to, si to pojmenoval tak, že golf je v zásadě aristokratický sport a je aristokratický nejenom proto, že ho aristokracie na konci 19. století hrála především, nebo hodně ho hrála, ale je to proto, že golfové hřiště je archetyp zámeckého parku. To znamená, zámecký park, tam ty obyčejní lidi, oni stáli u zámeckého parku a teď se tak jako koukali skrz ty ploty a to a nesměli tam. A golfové hřiště do dneška tohle má, tohle nikdo nezažívá, když přistoupí k tenisovému kurtu, kde je možná pletivo, ale jenom člověk kouká a říká si, to bych mohl taky zkusit. A naprosto tohle člověk nezažije u skvoše. Skvošová kukaň je skvošová kukaň, tak mohl bych tam vstoupit, nemusím tam vstoupit. Ale když člověk jde, a do dneška to platí, já jsem si to ověřil mnohokrát, člověk jde okolo golfového hřiště a má určitý ostych. Je to taková...
Tak taky, hlavně nechce dostat míčkem do hlavy.
To taky, ale člověk si říká, tam já nepatřím. A já tomu říkám, že to je pohled, že člověk musí překročit ten Rubikon a v momentě, kdy ho překročí, a ty v té otázce, co si teďko pokládal, kdybych to měl jaksi rozebrat detailně, tak tam byly přesně ty určitý jaksi stereotypy, který platěj a který v zásadě nejsou pravda. Jo. Protože v momentě, kdy přestoupíš ten Rubikon a začneš to hrát, ten golf, tak se ohlídneš zpátky a vidíš, že je to úplně normální hra, pro který platí stejný metodiky jako pro jakýkoliv jiný sport. S rozdílem tím, že, co máš pravdu, je to technicky náročnější než ten tenis. Jo? Ten tenis přeci jenom můžeš nějak plácat, ten golf vlastně nakonec taky, ale ono tě to víc štve, když ti ten golf nejde. Jo, takže je to náročnější. Co se týče těch peněz, ze začátku zjistíš, že samozřejmě těm některé věci můžou stát hodně, ale v momentě, kdy si najdeš známýho, který ti řekne, hele, neplať tady 10 000 za roční členství v klubu, zaplať 1000 korun a máš na rok vystaráno. Pak už jenom platíš za pronájem toho hřiště. Ten sport není drahý vůbec v momentě, kdy ho znáš, kdy se v něm orientuješ. Já když jsem ho začal hrát, tak jsem věděl, že jsem zelenáč a že budu takzvaně natažen. Přesně tak, kupoval jsem si jednu výbavu, byly mi prodány 3 hole za asi 11-12 tisíc korun, zjistil jsem, že jsou úplně na nic. Blbý. Jo. Ale protože jsem, mě to zajímalo hrozně, ta oblast, tak jsem strašlivě rychlým způsobem se v ní začal orientovat a zjistil jsem, že to jde hrát levně, pak jsem zjistil, že to můžu hrát jako novinář i zadarmo. Pak jsem se, já jsem, já tomu říkám, že za socialismu, a píšu to v té knížce, za socialismu bylo důležitý, když člověk chtěl jít nahory, znát bábu v ROH, tý přinést flašku a bonboniéru a pak měl týden v Krkonoších na podnikový chatě v podstatě zadarmo. Dneska za kapitalismu, teda do roku 2010-12, stačilo mít známýho v korporátu a měl 20 turnajů ročně zadarmo, protože ten člověk v korporátu pořádal, korporát pořádal turnaje, vedle stojící jiný korporát pořádal zase svý turnaje. Ty ses dostal do takových těch jakoby kruhů a teď ti furt...
Takže to bylo spiknutí milovníků golfu v korporátech, který si vytvořili...
Přesně tak.
Který si dotovali svůj sport svýma firenníma turnajema.
Já děkuju...
Miloši, a ještě na tom cizopasili novináři jako ty.
Ano, já děkuju korporátu a všichni golfisti musí děkovat korporátu a zahraničním firmám, protože ty mezi roky 98 až 2010-12 utráceli stovky tisíc, ne-li miliony korun za firemní turnaje, z kterých ten jejich marketingový a PR-ový efekt naprosto neodpovídal týhle ceně.
A to dneska už není?
To právě není. Protože ty filmy...
V korporátech převzali vedení lidi, kteří už nehrajou golf.
Hrajou, ale oni přišli na to, že uspořádat turnaj pro 100 lidí v ceně milion korun je nevýhodný. A oni dneska uspořádají turnaj pro 50 lidí v ceně 200 tisíc korun a má to ve výsledku pro ně PR-ový a marketingový efekt mnohem větší. Protože ten turnaj za těch milion korun, a to opravdu nepřeháním, to stálo jeden turnaj milion korun. Hřiště si řeklo za pronájem 250 až 300 tisíc, Agentura, která to pořádala, měla 30% marži, takže to bylo dalších 300 tisíc. A těch 300 tisíc pak bylo na program, kde vystupovala kapela, byly tam hostesky, byl tam program pro manželky hrajících golfistů, nějaký make-upy, celý to bylo zakončený třeba módní přehlídkou.
Catering samozřejmě.
Catering, který prostě tam opravdu to jídlo a pití.
Na golfu nebudeš jíst busta.
No, jo. Ale teď ti řeknu jednu věc. Všichni, kdo opravdu měli ten golf rádi, říkali, že tohle je cesta do pekel, že takhle golf nevypadá, že tohle je úplně nesmyslný a samozřejmě se ukázalo, že to je pravda.
No a jak vypadají dneska ty turnaje za 200 tisíc?
Dneska turnaj za 200 tisíc vypadá tak, že tam pozveš 50 lidí a to hřiště si řekne ne 250 tisíc, ale ono si řekne jaksi adekvátně poplatku za 50 lidí. A teď ještě ten, kdo to organizuje, řekne, helejte se, já vám ale přivedu 50 lidí a když je tady budete mít a vystartují dopoledne mezi 10. a 12., tak vám nevystartuje za normální situace mezi 10. a 12. 50 lidí, takže mi dejte slevu. Na což to hřiště řekne, no, musím vám dát slevu. Takže místo, aby zaplatilo třeba 50 tisíc korun za hráče, tak zaplatí jenom 40 tisíc. Dalších 40 tisíc může stát ten catering, který tam vždycky je. To tam prostě to jídlo je. Ale není to ten catering, že prostě tam opravdu všechno je. Je to prostě jedno jídlo s nějakou polívkou a tak. Pak jsou nějaký menší ceny. Dřív se dávaly ceny typu zájezd do Turecka pro 3 osoby. Domácí kino Bank & Olufsen. Jo. To vůbec neexistuje dneska.
A pořád jsou takový ty ceny, že když dáš all in one, to znamená, když trefíš jamku to na první... Ano. Na první ránu, takže dostaneš třeba auto.
Ano, já si pamatuju, že jsem hrál jeden turnaj, kde bylo za hole in one Porsche. Jo?
Trefil jsi.
Samozřejmě, že ne, protože ti řeknu, že pravděpodobnost hole in one u profesionálního golfisty je asi 1:2300. To znamená, ten profesionální golfista těch 2300 kol odehraje třeba za 10 let svého hraní. Takže on má, a prakticky každý profesionální golfista dal hole in one.
Jako v turnaji.
Ano, protože jejich rozptyl ran je tak nízký a pravděpodobnost je vysoká. Ale můj rekreační rozptyl je zhruba 1:150–200 000. A mimochodem tyhle auta, to se dělá tak, že to je pojištěný. Je to tak, že vlastně ta firma, která to pořádá, ten turnaj...
Ale stávalo se to, že v Česku, že občas někdo takhle něco vyhrál?
Já nevím o tom autě, jo, myslím si, že jo. A dokonce je to tak, že tam je to tak, že my jsme všichni rekreační golfisti, jsme amatéři, protože golf se dělí furt ještě na profesionální amatéry. A v pravidlech golfu je, že já jako amatérský golfista nesmím přijmout cokoliv, nesmím si golfem vydělávat, nesmím prostě být trenér vlastně, a já nesmím přijmout cokoliv nad 500 liber. To je v pravidlech normálně takhle kodifikovaný. To znamená, že já, kdybych to auto přijal, tak já ztratím amatérský status a budu takzvaným neamatérem a nesmím hrát turnaje rekreační. Jo. Takže a to
což by bylo jako omezující.
Což by bylo omezující, ale tam byl právě v těch letech 98 až 2010 bylo to, že lidi vyhrávali kino, říkám Bank & Olufsen za 50 tisíc a různý takovýhle ceny. Oni tu výhru přijali. A nikomu to nenahlásil, že oni vlastně porušovali pravidla. A to dneska už se nedělá tohle. Ta golfová společnost se skutečně po té ekonomické krizi, já jsem to začal naprosto intenzivně vnímat v roce 2013-14, kdy golf se stal standardním sportem, standardní součástí sportovní sféry. Je to svaz, který má 52 tisíc členů, čili je asi, já nevím, 5., 6., 7.
A to jsou všechno ty amatérský.
To jsme všichni rekreační. Tam je rozdíl ten, že golfisti v Česku jsou téměř všichni organizačně podchycení, je to těch 52 tisíc. U tenisu je to tak, že tenistů je u nás organizovaných asi 60 tisíc, ale je to tak, že tenisovou raketu má doma a tenis hraje asi 400 tisíc až 500 000 lidí. U cyklistiky je, že je organizováno asi 25 tisíc lidí, ale ve skutečnosti jezdí na kole 1,5 milionu lidí.
To je sport, kde nepotřebuje se organizovat. Ano, u cyklistiky, ano. U tenisu to může být šikovný, když se členem klubu, ale taky hodně ano. Lidí chodí, jenom jestli ad hoc rezervuje kurty. Ale u golfu vlastně je to skoro potřeba, že jo?
Ne, tam to není potřeba, protože golf je vlastně svou podstatou vyšel z anglického klubismu. Všichni anglický hráči, nebo skotský, že jo, protože golf se vyvinul ve Skotsku a v Anglii se hraje teprve od roku 1860, tak golf se vyvinul v tom klubu vlastně. Ale pak to chytla Amerika. Taková sentence známá říká, že Velká Británie dala světu golf, ale Amerika z něj udělala populární hudbu, populární sport a dobrý biznis. A je to přesně pravda. A v Americe je asi 27 milionů golfistů, ale jenom asi 10 milionů z nich je v klubech. a ty ostatní hrajou pay and play. A je to to samé jako ty, když dneska chodíš hrát tenis, vezmeš si raketu, zaplatíš si za kort 200 korun a nejseš nikde členem klubu. Protože jednou jdeš hrát s člověkem, který bydlí na východě Prahy, a tudíž jdeš hrát na kurty, kde to máte oba dva blízko, a pak jdeš hrát s člověkem, který bydlí v Butovicích a pojedeš na západ a tam zase si pronajmete nějaký kurty blízko. A takhle vlastně je to v tom golfu, že část dnešních golfistů jakoby funguje v tom klubu, koupí si roční poplatek asi za 12-15 tisíc korun a může tam hrát každý den. A druhá část golfistů je ta, že jezdí po různých hřištích, zaplatí si těch 1000 korun ročně takový takzvaný manipulační poplatek a pak už jenom jakoby zase pay and play na různých hřištích.
Ale pochopil jsem to dobře, když jsi popisoval tu svoji cestu ke golfu, že si vlastně začal hrát golf v vozovkách ze špatných důvodů a pak si našel teprve tu jako radost a krásu. A tak to má možná hodně lidí. Ne?
Já bych řekl, že ty špatné důvody tvořily tak 30-40%. Těch 60% byl ten zájem o tu hru. A v momentě, kdy jsem nechytnul golfovou hůl do ruky, ale když jsem chytnul koště a máchal jsem s ním, abych si natrénoval ten švih, jo, což jsem fakt dělal. A to mi pak potvrdilo spoustu lidí. Říkal, já jsem trénoval s koštětem, prostě ten švih je. Mě ta hra bavila sama o sobě taky, jo, protože ono to je opravdu, ono to vyžaduje určitou preciznost. Je to hodně podobný tenisu a já jsem tenis hrál a do dneška hraju vlastně od 8 let. Takže musím říct, že jsem si jenom přidal, vždycky jsem říkal, jenom jsem si přidal další sport do svého portfolia sportu, jo. Ale to, co mě na tom golfu skutečně chytlo, bylo to, že já se o něm hnedka začal psát. A vlastně, když si vzpomínáš, to byl rok 2004 a byli jsme v Reflexu, já si pamatuju, svůj první rozhovor bylo s architektem golfových hřišť Jiřím Veldenem, který dělal tady známý hřiště v Praze Hodkovičkách. A mě to hrozně začalo bavit o tom psát. Takže já, kdybych o tom nepsal, tak musím říct, že by mě to zdaleka tak nebavilo. To psaní o tom golfu a poznávání jeho a jaksi informování se o jeho historii, to je pro mě absolutně neodmyslitelnou součástí. Jo. Já jsem předtím psal o filmu a já jsem vlastně vyměnil film za golf.
No ještě mezi tím byla ta cyklistika, ale k tomu ještě se dostaneme. Ale já jediný, pro co mám pochopení, je ta snaha dostat ten míček do té dírky. Jo. To mi přijde vlastně, že musí být strašná zábava, jako tak vlastně ty kuličky pro velký lidi. A to mě docela fascinuje. Jo. Jako i když já jsem golf jedině hrál na počítači, pamatuju někdy v 90. letech byly docela dobrý hry, možná to byly spíš minigolfy, nevím. Ale že mě to docela i na tom počítači bavilo. Ta představa přesně, že budu někde 2 hodiny chodit nebo se s někým bavit a je tam ten malej výdej energie a pak někam dorazím a ještě se tam všichni budou bavit o tom, jak to někdo trefil a netrefil, tak mě vlastně hrozně odpůzí. Tak co tebe na tom baví dneska nejvíc?
Já bych ještě to, co jsi teďkonc řekl, to je naprosto přesná ukázka toho, že prostě tobě není ten sport blízký a je to úplně přirozený. Golf tady skutečně je takzvaně...
Ty se mluvíš trošku jako psychiatr, jak by tady ležel a říkáš, je to v pořádku, pane Čermáku, je to v pořádku, že nenávidíte golf, jste úplně normální.
Já musím říct, jednak mě psychologie poslední roky hrozně zajímá, to je první věc. Druhá věc je ta, že já mám takovou sentenci, všechny špatné věci, které se o golfu říkají, jsou pravda. A je to tak, jo. Zároveň ale existuje spousta dobrých věcí, které se neříkají, které málo lidi vědějí a kvůli tomu to ty lidi hrajou. Je pravda ta, že některý lidi ta hra vůbec jako nezajímá a já to naprosto chápu. Mě na tom zajímalo to, že skutečně je to estetický sport. A jak jsem dělal tu filmovou kritiku a psal jsem o filmech, tak to je vlastně otázka estetická. Tudíž mně se ten sport líbil tím prostředím, mně se líbil tou krajinou, mně se líbil tím švihem, tím skutečně to, že když se ti podaří ta rána, tak ono je to hezký, když ten míč letí, jo, prostě nějakých jo, 150 metrů. Jo, jo. Ale je pravda ta, naprosto jednoznačně, že to, co si řekl o tom, že se nespotíš, o ty fyzický, já kdybych neměl vedle tohoto kolo, tak já nejsem vlastně typický takový ten bláznivý golfista, který tím byl úplně pohlcený. Mě to bavilo. Hrozně rád jsem chodil a chodím na ten golf, ale na tom kole jezdím furt. Jo, ono to prostě není tak. Já se taky jako při tom golfu nespotím a taky mě to z začátku strašně chybělo, ale já jsem to dělal tak, že jsem jeden den jel 80 km na kole a druhý den jsem si šel odpočinout na golf. Jo, takže a vždycky to bylo třeba tohle pořadí, ne opačný. Já jsem říkal, že kolo je moje manželka a golf je moje milenka. Jo.
Dobře, to takže... pořád platí tedy?
Pořád ne, platí. Musím říct, teď musím říct, že se to trochu změnilo, protože už je mi 54.
Takže bigamie, vlastně ano, čistá
přesně,
bigamie.
Ano, přesně to řekl, já mám teď dvě manželky.
Dvě manželky, dobře. V obě ti trošku lezou na nervy, musíš se do toho trošinku nutit, ale,
ne,
ale je tam krásný vztah.
Ne, nenutím se do toho, jenom prostě ten čas, že jo, jako obě dvě jsou nároční. Obě dvě mě baví, ale jsou nároční.
Ty jsi už několikrát zmínil, že jsi vlastně psal o filmu. Ty jsi film vystudoval?
Ano, já jsem dělal žurnalistiku a pak ještě jsem si vystudoval filmovou vědu.
Jo, ty jsi vlastně ten dvojitý magister.
A já jsem mal ještě doktor přes golf.
Doktor přes golf?
Ano.
Co to znamená?
Já jsem si udělal doktorantský studium zakončený disertační prací na téma historie golfu. Takže já jsem...
Takže jsi PhD?
Já jsem PhD, no. A my jsme PhD přes golf dva v republice.
Takže ty jsi doktor...
Já jsem doktor golfu.
Doktor... A vy jste dva.
My jsme dva, protože ten druhý je Tomáš Gric, který přednáší na fakultě tělesné výchovy a sportu a on se věnuje, on je profesionální jaksi trenér a on se věnuje především biomechanice švihu. Čili on je ten doktor přes ty švihy.
To je takový to, ty se, jak jeden známý vtip, kdy člověk leží na chodníku a je tady někdo doktor a ten člověk tady... A on řekne, potřebuji zachránit, a on řekne, já jsem doktor filozofie.
No,
takže on je doktor golfu, který rozumí vlastně tomu fyzickému
pohybu.
Pohybu no. A všemu, a ty jsi doktor golfu, který
přes
má
historii.
Tu pomáčku okolo.
Ano, já jsem absolvoval takzvaný obor, nebo část na FTVS, která se jmenuje kinantropologie, ale v zásadě je to v podstatě to, co já jsem dělal, je historie sportu.
Takže ty jsi na této škole jsi udělal PhD, ano, a když jsi to dělal?
No, dokončil jsem to, myslím, před 3-4 rokama nějak takhle. Uhum, ale já jsem právě to FTVS jsem totiž dělal s tím, že jsem se tam přihlásil s projektem Dějiny českého golfu. Čili vlastně já jsem jako už tenkrát před těma 8 lety, když jsem se tam hlásil, tak jsem se hlásil s tím, že napíšu něco o historii golfu po roce 90. Protože historie golfu do roku 89 v Česku teda, ta už byla napsaná, ta vyšla v roce 2004 jako kniha.
Nicméně zpátky k tvý kariéře, takže ty jsi vystudoval žurnalistiku, my jsme zhruba stejně starý, ty jsi ročník 67,
ano.
Já jsem ročník 68. Ty jsi pak dělal, myslím, v Mladém světě krátce?
Já jsem dělal 8 let v Mladém světě.
Dlouho, ne krátce.
No, no. Takže ne, 7 let v Mladém světě a 8 let v Reflexu.
V jakých letech?
93 až 2000 jsem dělal, v 93 až 99 jsem dělal v Mladém světě, pak jsem rok dělal v Nedělních novinách a pak jsem dělal 8 let v Reflexu.
90. léta jsou teďko velký téma, viděli jsme seriál, hodně lidí se k tomu vymezuje, lidi našeho věku často na to vzpomínají s takovým nějakým sentimentem a říkají, to byly doby svobody a toho, jak jsme měnili svět. Jak nám vzpomínáš ty na 90. leta navíc prožitý v tehdy, v roce 93 v legendárním časopise, v roce 99 v takovým umírajícím týdeníku?
Musím říct jednu věc, naprosto jsem se ztotožnil s autorem toho seriálu 90. Vlastně, myslím, že Kmenta nebo někdo, jeden z těch, teď si nejsem úplně...
Kmenta přes... dělal k tomu nějaký dokument nebo
dokumenty, něco takový, no, dokumenty. Jo. A on říkal, oni se ho ptali, jako ty 90. byly divoký a ty vraždy a to. On říkal, prosím vás, ale tak to není, to je jenom výsek té reality. 90. leta byly neobyčejně kreativní, všechno začínalo. Přesně tak to je. 90. léta samozřejmě, když z nich vytáhnete tyhle ty věci, to znamená počet vražd a všelijaký podvody a tak dále, samozřejmě, že to tam je vidět. Ale 90. léta to bylo to, kdy ta česká společnost nastartovala, šla kupředu. A ty, který jsi byl v tom Reflexu v těch 90. letech a já byl v tom už odcházejícím Mladém světě, jo, tak já jsem viděl, že třeba tu energii toho Reflexu, ta byla obrovská v těch 90. letech. Jo. Takže já musím říct, že 90. léta především byly prostě to, kdy ta česká společnost vyrazila kupředu a opravdu se hnala zpátky do té Evropy. A mimochodem to, že jsem ten golf začal prosazovat, to je jednoznačným důkazem, potvrzením té cesty do Evropy a ten golf je i symbolem toho návratu do té Evropy. Jo, protože okolo toho roku 2010 potom, my jsme se vlastně dostali tam, kde zhruba je Rakousko, Německo, čili tam my už jsme opravdu v té Evropě. Ale ještě když řeknu jednu věc.
Ale ono mimochodem i ten návrat golfový, jak jsem četl v té knížce, že členský poplatky na Karlštejně 200 000 ročně.
Ano.
A on nebyli, ne, taky bychom z toho vybrali ano. Kousky, které by nás odpuzovali zpět.
Já jsem strašně rád, že jsem golf začal hrát až v roce 2004, protože kdybych ho chtěl začít hrát v roce 97, tak na to mít nebudu. A ta z té společnosti se pozvracím, která tam byla. Jo. Ale v tom roce 2004 už to bylo trochu jiný. Jo. Ale jenom chci říct, ještě se vrátím k tomu, ty 90. léta, to skutečně je prostě doba, která byla v zásadě ve svém efektu pozitivní. Jo, to není nějaká doba, který by se dalo říct, že by byla špatná. Naopak si myslím, že tam opravdu je to něco, z čeho zbyly ty viditelné věci typu prostě seriál 90. A přesně tak vlastně je to možný říct i u toho golfu, že tam byly ty negativní jevy. U existence hřiště Karlštejn, který bylo stavěno vlastně proti vůli ekologů, klubovna se tam stavěla na vršku, ekologové říkali, že musí být dole a tak dále. Je to, já tam píšu v té knize, že Karlštejn má v sobě DNA 90. A vždycky bude vlastně trošku odpuzovat. Jo. Dneska už by to tam nikdo nepovolil vlastně tohleto. Ale zároveň musím říct, že pro mě ty 90. léta i v té redakci toho, řekněme, již odcházejícího mladého světa, byly naprosto úžasný, protože já jsem dělal tenkrát rozhovory s mimořádnýma lidma a dneska jsem si vědom toho, jaký jsem měl vlastně štěstí, že jsem mohl dělat rozhovory s, teď řeknu blbý slovo, elitou republiky, jo. Ale já jsem dělal rozhovory s lidma, kteří byli mimořádně zajímavé.
Tak byla doba genu, generace Elizina.
Já vím, ale já jsem třeba i z toho genu dělal se spoustu lidí. Jo. Pro mě třeba Václav Klaus, Věra Chytilová, prostě Pavel Tigrit, Jan Kačer, potom Martin Hilský, jo, to všecko byly lidi, který mě obrovsky obohatili. Já jsem tenkrát dělal rozhovory prakticky se všema ještě žijícíma filmovými režisérama. A pamatuju si naprosto úžasný zážitek, kdy jsem dopoledne dělal rozhovor s Karlem Kachyňou o tom, jak se má točit Anglický král Brabalův. A odpoledne jsem jel k Jiřímu Menclovi a dělal jsem ten samý rozhovor vlastně na tohle samý téma a teď jsem mohl porovnávat, jak ty dva mluví vzájemně o sobě. Musím říct, že ty 90. léta v tomhle tom, a ty to určitě potvrdíš, novinářsky pro nás, který jsme vstupovali profesně do toho oboru, byly úžasný vlastně.
V rámci spravedlnosti je asi třeba říct, že nám to šlo do noty, jako naší generaci. Pro nás, co jsme se narodili koncem 60. let, to přišlo v tu nej... Kdyby to přišlo dřív nebo později, tak vlastně si to tak v vozovkách neužijeme. Že jsme trošičku jako... se na to nedíváme objektivně.
Já myslím, že ne, že se nedívám objektivně, ale je to úplně stejná analogie, jako já, když dneska zjišťuju, jak lidi byli nadšený pro první republiku. Který lidi byli nadšení? No byli to samozřejmě ty lidi, kteří se narodili třeba jako Peroutka, Čapek nebo trochu mladší, kterým bylo mezi 20 a 30 a najednou mohli realizovat to, co v nich bylo. Tak u nás to bylo, to řekl úplně přesně, já jsem to taky takhle vnímal. Prostě u nás ty debilové a blbci komoušský vypadli v tom 89. a my jsme najednou byli na začátku a všechno začínalo. A ty začátky, ty jsou nejhezčí vždycky, jo. Takže vlastně, to je...
Ještě mi řekni k těm 90. letům. Na tu dobu mladého světa vzpomínáš já?
Já na ní vzpomínám hrozně rád, protože říkám, jednak to byl můj profesní začátek, mohl jsem dělat naprosto novinářsky, co jsem chtěl. A pak musím říct jednu věc, která je spojená potom i s reflexem. Já jsem v tom mladém světě poznal ještě lidi, kteří byli mimořádnýma osobnostma novinářskýma.
Ono, ti skočím do řeči, mladý svět je něco v novinářské branži, ale nejen možná i společensky, jako byl prognostický ústav pro politiku. Že jo? Tam taky v 80. letech byli lidi, kteří jsme samozřejmě v té době neznali, byli to nějaký ekonomové, bůh ví co, taky bůh ví, jaký měli vazby, kontakty, nevíme. Často je to obklopeno jakoby oblakem takový jako tajemnosti, ale najednou 90. letech z nich byli nejmocnější lidi v zemi. A v mladém světě bylo spousta lidí, který do dneska známe, možná už ani si nepamatuje nikdo, že Michal Horáček pracoval v mladém světě.
Přesně tak, přesně tak.
Že Radka Jona si spojíme úplně s něčím jiným, než s nějakým jeho reportážem a v mladém světě a tak dále.
No je to tak, že tyhle ty lidi ještě v těch, řekněme, do roku 93, 4, 5, některý z nich dělali v tom mladém světě a tam byla opravdu část té redakce mimořádně kvalitní. Třeba Josef Chuchma, který se věnoval kultuře, literatuře. Roman Lipčík, na to vzpomínám hrozně rád, protože Roman Lipčík je naprosto nezařaditelná figura, která byla vždycky mimo veškeré kategorie.
Co dělá dneska Roman Lipčík?
Roman Lipčík překládá. No. A musím říct, že toho Romana jsem měl vždycky rád právě tím, že on mi hrozně ukazoval, jak je možný myslet jinak, jak je možný profesně to dělat zajímavě. On byl velice nekonvenční a já jsem trošku i tím, že třeba ten golf je v podstatě, to je taky určitý výraz konvence, jo? Tak ten Roman mě fascinoval tím, jak on opravdu byl sám sebou vždycky jenom. Jo? Já si pamatuju, že on třeba takový hrozně zajímavý příklad, on dělal rozhovor s Lubou Hermanovou, a udělal rozhovor, pak jí ho přines na autorizaci a Luba Hermanová mu řekla, pane Lipčíku, já vám to neautorizuju. Já jsem to možná takhle řekla, ale vy jste to nějak jako napsal a já to nechci, aby to vůbec vyšlo. Tak normální člověk by nevěděl, co dělat, že? Roman Lipčík normálně geniálně vymyslel, že celý ten rozhovor přepsal tak, že sešel jsem se s Ljubou Hermanovou a zeptal jsem se jí, paní Hermanová, co jste tenkrát říkala na to? A Ljuba mi odpověděla v tom smyslu. Nebylo tam ani slovo přímý řeči. Čili ten text byl nenapadnutelný z právního hlediska a bylo tam vlastně všechno, co chtěl, aby ona řekla. A výsledkem bylo, že Ljuba Hermanová poté, co ten článek vyšel, řekla, pane Lipčíku, ale napsal jste to moc hezky.
No, určitě. A to byla ta doba, kdy si člověk ještě pamatoval jednotlivý článek.
Ano, že, přesně že, tak. No.
Že, a zvlášť v mladém světě, možná i v 80. letech, když psal Jon, já nevím, o AIDS,
ano,
když
ano.
psal, jak jsem měl ten, o ty ekologii, se pak utopil v Egyptě.
Pepa Velek.
Josef Velek.
Ano.
Ještě ten, tady chceme jako ty svý specialisty v těch oborech.
A tohle všecko, o čem mluvíš, tohle vlastně potom přejal Reflex v 90. letech.
Tak, a my jsme se v Reflexu potkali relativně krátce, ale jestli ty jsi nastoupil v roce 2000 do Reflexu, ano. Tak to musely být tak 3 roky necelý, protože já jsem 2003 pak odcházel na svoji 3letou stáž do Lidových novin, abych se pak vesele vrátil do Reflexu, jeden z mých mnoha návratů. Jak vzpomínáš ten na Reflex?
Taky
už si ho zažil v mírném úpadku.
Ano, přesně
to,
tak.
Už to nebyla ta doba, o které ty jsi mluvil, a kdy Reflex měl, vím, že se dostal někam k nákladu přes 200 tisíc v té době a spousta lidí tak jako se těšila na Mladý svět, to vím, že ten byl v pátek vždycky za komunistů, tak se i těšívala na Reflex, to už dneska není a myslím, že to nikdo už nezažije. Ale 2000 to už byl takový mírný...
Já tomu říkám...
Normalizace.
Ne, já tomu říkám, že 90. leta pro Reflex byly zlatá doba. A potom okolo roku 2000, nebo tak až do konce funkce doktora Bílka jako šéfredaktora, to byla stříbrná doba. To rozhodně nebyl úpadek, jo? Protože už ten Bílek, kdy tam nastoupil někdy 95, 6, 7 nebo kdy, nevím nějak tak přesně, ten Bílek z toho udělal mimořádně kvalitní, intelektuální vlastně časopis, téměř by se dalo říct.
Bílek nastoupil v roce 94 jako zástupce šéfredaktora, tehdy byl krátce, nebo rok byl šéfredaktorem Zdeněk Čech, a myslím si, že Petr Bílek se stal šéfredaktorem buď to koncem roku 95 nebo začátkem roku 96 se stal šéfredaktorem.
No, a mě to hrozně vyhovovalo, protože Bílek byl mimořádně kultivovaný člověk.
A já myslím, že kov stříbro k němu docela jde.
Jo.
On nebyl úplně zlatý, no. ale stříbrnej si myslím, že
no,
byl.
No, rozhodně. A on, na něm jsem já odsněval jednu věc, že on všem těm nám egomanům, protože ta redakce byla tvořena jenom egomany, jo, včetně tebe, Miloši, jako to tam není celkem o tom pochyb, nám všem egomanům dával prostor. A on vlastně skutečně nechal ty lidi dělat to, co umějí. A bylo obrovským vlastně neštěstím, ale logika věci byla taková, že ty lidi opravdu uměli dělat. A myslím si, že já, když jsem tam dělal jako editor, tak vlastně já jsem ty články vůbec nemusel redigovat, protože ty lidi prostě to psali dobře.
Já vím, my jsme spolu byli v kanceláři, my jsme měli kancelář pro 2 lidi, to byla taková exkluzivní, a ty jsi si pochvaloval, jak jsou texty kvalitně napsány.
Já musím říct, že tohle, já jsem se o tom nedávno bavil asi před pár měsíci s Jirkou Doležalem a Jirka Doležal byl šokovaný tím, jak vlastně dneska ty texty novinářsky vypadají, jak jsou špatně napsaný. A já mu říkám, Jirko, od tebe jsem taky nemusel upravovat, jo, ty jeho články, protože prostě to všecko bylo napsané nejenom tak, že se to nemusí upravovat, ale ono to bylo ještě dobrý. A já jsem si, tam jsem si přesně uvědomil, že to byli lidi, jako byl ten Roman Lipčík nebo Pepa Chuchma v tom Mladém světě. Jo. To byli vlastně lidi, který... tam se hrála extraliga novinářská. Jo. A ten, kdo mimochodem... Tam se objevili lidi, jejich jména už si dneska ani nepamatuju. Byli tam jenom rok, 2, maximálně 3 a pak vypadli. Protože oni prostě nebyli tak dobrý a oni neunesli i ten tlak té egománie té redakce. Jo, kdy opravdu tam všichni jako si tak jako namastili na té poradě ty svaly.
Tak ono, my jsme se vídali prakticky jenom na poradě.
Ano, ano.
Ta bývala většinou v pondělí, co já si pamatuju. A bylo to docela psycho.
Jo, přesně tak. A Miloši, řeknu ti ještě jednu věc. Já teďko vlastně už 11 let pracuji ve Vojenském historickém ústavu a to je normální státní instituce, státní podnik. A mě ten Reflex v té době samozřejmě tím taky trochu iritoval. Je to hrozně psychicky náročný, neustále jako takzvaně vnitřně soupeřit. A teď v tom vojenském historickém ústavu tam je taková normální skladba lidí, jsou tam ty paní z toho ekonomického oddělení, jsou tam prostě ty. A ono je to příjemnější, ono je to pro ten život jako běžnej, každodenní život, je to vlastně snesitelnější. Myslím si, že do takovejhle jakoby vypjatých pozic, a může to být dneska prostě manažerský pozice třicátníků v nějaký počítačové firmě, ono je to náročný a člověk na to fakt má okolo těch 30, jo. Ale dělat tohle to potom ve starším věku už je vyloženě vyčerpávající. takže musím říct...
Máš pravdu!
musím říct, že v tomhle jsem rád, že jsem to prožil. Jsem rád, že mi ten reflex v tomhle hodně dal, ale jsem rád, když jsem z něj odcházel v roce 2008, když tam přišel Pavel Šafr, tak už jsem toho taky měl plný zuby a byl jsem rád, že z toho vlastně vypadnu.
Tak ty jsi zažil ještě éru, ty jsi zažil stěhování samozřejmě do Holešovic
ano.
Éru v pivovaru.
Ano, ano.
Tam já jsem se pak krátce ještě na rok vrátil a pak ještě jednou teda, ale v roce 2000, když jsem odešel z Lidovek, na rok jsem se vrátil do pivovaru ještě za doktora Bílka. Ty jsi řekl hezkou věc o tom, že doktor Bílek dával lidem prostor a mě k tomu napadla taková chytrá ještě poznámka, že zároveň tím vznikl prostor pro něj a všichni byli šťastní.
Já si myslím, že totiž doktor Bílek, já jsem ho znal už, když mě přednášel na fakultě žurnalistiky v 80. letech a to byl vždycky mým. Já ho vždycky vnímal jako literárního kritika. Jako mimořádně kvalitního literárního kritika. A já jsem si s ním notoval právě to, že když jsme se mohli bavit o literatuře jen tak mezi sebou, tak my jsme oba dva věděli, že ty texty prostě není potřeba upravovat. My jsme věděli, že ty lidi píšou dobře. On nechal dělat mě, lidi prostě, on to, tam bylo jenom minimum, naprostý minimum situací, kdy taková ta jeho distingovanost a to, že nerad vstupoval do konfliktů, kdy to bylo trošku na chybu, kdy měl trochu jakoby být víc šéfredaktorem. Ale tohle bylo pár případů a těch případů, kdy to, že dal těm lidem prostor, těch byly stovky a tisíce. Jo? Takže já si myslím, že doktor Bílek se skutečně zasloužil o to, že ten reflex byl, a to je ten velký rozdíl od dneška, reflex byl časopis, který udával jaksi názor. To byl názorový časopis a lidi podle reflexu si vytvářeli názor na svět. A reflex dneska, když jim tak jako projíždím, pročítám to, tak některé články vůbec nejsou špatný. A reflex naprosto teda dneska už neudává žádný názor. To je jeden časopis takovej zajímavý.
Ale ono těžko najde dneska médium, který udává názor.
Já si myslím, že jediný tištěný je Respekt. Já jsem si nedávno čet Respekt asi 7 čísel za sebou a musím říct, že já už nejsem člověk, který by jako byl určený pro to konzumovat takhle intenzivně mediální produkty. Jo, protože v podstatě jsem v tom pohybu 35 a 30 let. Takže mě to už jako těch 7 čísel za sebou nudilo, protože jsem věděl, co ty lidi napíšou. Je to furt jakoby pro mě, furt to stejný. Ale musím říct, že Respekt do dneška utváří názor. A je to prostě určitý jasný. Musím říct, že oceňuji to, že ten časopis furt tu svou tvář nestratil.
Proč jsi v roce 2008 odešel z médií?
Já jsem neodešel z médií, já jsem odešel proto, protože přišel Pavel Šafr, ten si tam sebou přivedl Marka Stoniše, svého editora, a on mi v podstatě řekl, že tam pro mě není místo, a já jsem šel a šel jsem i celkem rád, protože fakt už jsem toho měl po těch 8, ale 15 letech v práci pro Týdeník, jsem toho měl plný zuby. A nastoupil jsem do televize Public, kde jsem dělal 3 roky, televize Public byla taková 2,5. liga, jo, to nebyla ani druhá liga, to bylo ještě pod...
A kdo to vlastnil a kdo to vysílal?
Luděk Vinč to vlastnil, což byl člověk, který se angažoval i v golfu, patřilo mu indoor Čechie, taky Viktorka Žižkov. No to byl takový palác Blaník mu patřil, no to byl takový privatizátor 90. let. Koupil si televizi, nevěděl, co kupuje, no taky to samozřejmě skončilo. To. Ale já musím říct jednu.
A to vysílala normálně v éteru nebo
normálně přes kabel a přes éter to nevím, ale vím, že to bylo přes kabel a nebylo to moc jakoby sledovaný to. Ale musím říct jednu věc. Vzhledem k tomu, že jsem dělal film, tak já jsem vlastně okamžitě věděl, jak dělat filmy, jak si aspoň malý filmečky. A malý filmeček bylo, že já jsem dělal třeba 10-15 minutový dokumenty. Jo, a já jsem si psal scénáře, byl jsem moderátorem, byl jsem vlastně i produkčním. Někdy jsem dokonce i kameru držel, když jsme dělali pořad o cyklostezkách, tak jsem jezdil na kole a držel jsem v ruce kameru a točil. A pro mě to bylo ohromně zajímavé v tom, že já jsem najednou zjistil, že psaná žurnalistika vyžaduje určitý věci od novináře a televizní žurnalistika vyžaduje úplně jiný věci. a vyžaduje jiný talent a pro televizní žurnalistiku je například naprosto klíčovým předpokladem to, že takzvaně tomu člověku jede huba. Že umí dobře mluvit, že má zajímavý hlas, s tím se musí člověk narodit. Jo, to. Zatímco u té psané žurnalistiky rozhoduje každá věta, každý slovo. A to v té televizní žurnalistice vůbec není podstatný, protože já, když jsem psal scénáře, jak jsem zjistil, že můžu napsat takovou v podstatě prázdnou větu, ale když tu prázdnou větu dám do zajímavého kontextu s obrazem a hudbou v tom dokumentu, tak hrozně působí. Jo, takže musím říct, že jsem pochopil, co to je televizní práce a jsem za to hrozně rád, že jsem ji viděl vlastně takhle zevnitř. A pochopil jsem třeba, proč...
Ale ještě jsi to mohl tak, protože to nebyla první liga, kde by na tobě viselo 10 lidí a musel jsi to předělávat a mít to přesně 3 minuty, 20 vteřin dlouhý. Ano. Tak jsi to mohl dělat vlastně, jak jsi chtěl.
To bylo ideální a ještě musím říct, třeba mě hrozně bavila hudební dramaturgie. Já jsem si z banky hudební vybíral hudební ukázky k těm mým dokumentům. Jo, takže třeba si pamatuju, že jsem točil o pražském planetáriu a vybírat hudbu takovou tu sférickou. A teď, jak on to funguje dohromady, ta hudba, obraz, slovo, to je téměř Wagnerovský Gesamtkunstwerk.
A tam jsi byl teda 2 roky?
Tam jsem byl asi 2,5 roky, nebo skoro 3 roky.
A od té doby jsi v muzeu?
A pak jsem ve Vojenském historickém ústavu. No.
A proč?
No protože já jsem vlastně, když ten Public skončil, tak já jsem si říkal, mám zůstat u té novinařiny nebo ne. A musím říct, že jsem možná měl ještě takový 4 roky zůstat, ale já už jsem opravdu jakoby si říkal, že zkusím, ne že zkusím něco jiného. Já jsem dostal tuhle možnost, tuhle nabídku a vlastně jsem po ní šel, protože jsem už se ani moc nějak nescháněl po nějaký další novinářský. Už jsem cítil, že zase chci zkusit něco trochu jiného. A já jsem tam začal dělat v tiskovém oddělení a vždycky jsem říkal, že dělám PR tankům, dělům a letadlům. A ten vojenský historický ústav, on po něj spadá letecký muzeum, byly vojenský technický muzeum a teď opravované a dokončované, renovované armádní muzeum Žižkov. A je to vlastně, mě vždycky zajímala historie, takže v tomhle s tom, já jsem věděl, jaký je rozdíl mezi MiG-21 a MiG-23.
No, MiG-21 měl takovou tu vepředu díru s tou špičkou.
Přesně tak. No, ale jako věděl bys, jaký je rozdíl mezi F-15 a F-16?
No to už ne.
No vidíš, tak ne. F-16 má jednu ocasní plochu a F-15 má 2.
No výborně.
Takže to já jsem věděl tohle všecko. Takže vlastně jsem šel do VHU, ale musím říct ještě důležitou věc. Kdybych neměl ten golf vedle toho, a já jsem psal každý týden o golfu článek, takže já jsem se jakoby novinářsky furt držel ve formě a furt jsem vlastně psal, dělal novinářský produkty. Takže myslím si, že tohle to bylo důležité, jakoby, že jsem se mohl tomuhle tomu věnovat, že jsem tu novinařinu vlastně neopustil a dodneška jsem ji neopustil. Jo. Byť vidím, že po té 50. ten nějaký hlavní smysl, ale že to, co mě baví a co skutečně má nějaký význam, jsou spíš nějaký knížky nebo takový delší materiály.
Čím se dostáváme velmi elegantně k bodu kniha. Jak už jsem říkal, ta kniha je velká, není to knížka, kterou si člověk vezme do postele. Řekl bych, že to ani není úplně knížka, kterou si koupí běžnej návštěvní knihkupectví. Jak vlastně vznikla a proč si ji napsal? Je to opravdu dlouhá, vyčerpávající kniha. Je to opus magnum o golfu po roce 90 v Česku.
To už seš asi třetí, který to nazývá opus magnum, někdo říká veledílo a já nevím tak. No, je to tak, že skutečně, já jsem se totiž původně už někdy před 12 lety, to mi říkal táta, který přednáší vlastně na fakultě sociálních věd, vždycky říkal, udělej si ten doktorát. Tak já jsem říkal, no tak ono to není špatný, protože já vidím tátově 79 a furt přednáší na fakultě a je tam téměř skoro za hvězdu. A já musím říct, že i v tom golfu znám lidi, třeba Prokop Sedlák, golfový historik, tomu je 79 a furt chodí pracovat do Akademie věd. A když člověk potom jakoby takhle pracuje v pozdějším věku, tak je to úžasný, že se drží ve formě. A když přednášíš a přednášíš těm mladým lidem, a já už to vidím na sobě, protože přednáším a vidím, jak mě i ty lidi, kterým je 23 a 20, jak mě obohacujou. Tak jsem si říkal, že udělat si ten doktorát není od věci. No, tak jsem se nejdřív přihlásil na filmovou vědu. Tam jsem přišel, tak něco jsem jim tam říkal a oni mi pak řekli. Trošku mě štvali takovým tím svým zaprděným vědeckismem, jo. A takže možná to na mě bylo vidět a oni pak řekli, pane Halado, my vás vlastně nemůžeme vzít, víte, vy máte na pohled na svět již hotový a my tady potřebujeme mladší. Tak mě jednou nevzal.
Ageismus, ty jsi měl okamžitě jít do médií, vytáhnout to na ně, jak něco takovýhleho v roce 2020 nebo ne, 2017.
Já bych jim řekl, to nebylo, to bylo 2010 nebo nějak takhle. Já bych jim totiž řekl, že jsou to, že mě naštvali tím, že to byl přesně takovej ten, taková ta, až trošku bych řekl, taková zaprděná vědeckost. Jo. Nebylo mi to blízký tohleto. No, pak jsem se hlásil ještě na nějaký obor kulturologie, zase mě nevzali. Já si říkám, já nejsem žádný jako velký bojovník, že bych prostě takto, ale tak furt jsem si říkal, tak to zkusím. A pak mi Barbora Keplová z fakulty žurnalistiky poradila, zbývalá teda, nebo to mi poradila. Andrej, tak zkuste, Marek Vajc, profesor na FTVS, vy máte ten golf, tak zkuste se tam přihlásit. Tak jsem se přihlásil, vzali mě. Vymyslel jsem si projekt českého golfu, protože, a to je jakoby jádro toho, já jsem věděl, že existuje knížka Dějiny českého a slovenského golfu do roku 89, ta vyšla v roce 2004. A říkal jsem si, do toho roku 89 se samozřejmě nějak ten golf hrál od roku 1900, jo, ale hrál se tak málo. A to hlavní, co se v tom golfu dělo, je přece až po roce 90. A říkal jsem si, to musí někdo zaznamenat. No a teď, když jsem se kouknul kolem sebe, tak jsem viděl asi 10 lidí, kteří píšou o golfu. A zjistil jsem, že ty lidi, říkal jsem si, byli by schopni něco takovýhleho napsat? A teď jsem si říkal, no tak tenhle ne, protože ten na to nemá, ten druhý nemá čas, ten třetí je zase takový roztěkaný, ten čtvrtý. A takhle jsem jakoby postupoval. A vlastně jsem si říkal, no hele, tak jako asi to padne na tebe, nebo jakoby...
Ty jsi postupoval podle židovského přísloví, pokud jsi jediný člověk, který něco může udělat, Andrej, tak to musíš udělat.
Miloši, to není židovské, takhle, možná je to židovský přísloví, ale tohle je věta, kterou já dávám jako hádanku studentům, co spojuje film Vesničková, Středisková a Kolia.
A to je tady ta replika?
To je tato replika.
No, ale protože, ono to vychází z nějakého židovského...
Je to možný a to si pro mě objevil tedy jádro, protože Zdeněk Svěrák má ve Vesničce Střediskový větu, který říká, myslím, že tam říká ten předseda toho JZD, říká, víš, když seš jedinej, tak musíš.
Že se musí postarat
že
o toho.
Musí se postarat o Otíka. A úplně ten samý princip je přece v Koliovi. Ten Louka, ten violončelista, se musí postarat o toho malýho kluka.
A ty jo, jsi tak, musel napsat knihu
o golfu. A já jsem si říkal, že musím napsat knihu o golfu, protože kdo jiný...
Jinak nevznikne.
Jo, a skutečně musím říct, jako nechci to ani přeceňovat, ani podceňovat, ale musím říct, že tohle tam bylo. Jistě je tam nějaká osobní stížádost, je tam prostě něco, že napíšeš velkou věc, jo, to určitě. Ale musím říct, že jsem si říkal, ty na to máš. Jako, věřil jsem si, že jsem toho schopen. No a vzhledem k tomu, že jsem napsal o golfu už asi 1000 článků, tak já jsem do jisté míry, jakoby všechno jsem to měl v hlavě. A mě překvapilo, jak jsem, když jsem to potom psal, tu knihu, která měla v rukopise 550 normostran a téměř jakoby přesně milion znaků, včetně mezer.
To jsem se chtěl zeptat, já jsem typoval milion a půl dokonce.
Ne, milion znaků, včetně mezer teda.
Ale to nepočítáš ještě tabulkový aparát a poznámkový aparát?
Ne, to se tam nepočítám, to se tam tak vejde toho milionu. Ale musím říct jednu věc, že já jsem to vlastně napsal relativně rychle. Jo. Protože já to v té hlavě měl jsem to rozvržený, věděl jsem, i to mě v tom pomáhal vždycky ten film, vím, co to je dramatická struktura, vím, jak členit velké věci, jak je prokládat vlastně, jak i ten text koncipovat, kde je pasáž, o který vím, že tam musí být, ale bude nudná, to jsou vždycky sportovní výsledky, ale pak je tam pasáž, která se zabývá přesně těma firemníma turnajema, tím opulentním světem. Takže všecko tohle jsem věděl a musím říct, že jsem tam skutečně naplno zužitkoval 35 let mediální práce. Hmm. A kdybych v tom mlaďáku a v tom reflexu každý týden nekoukal grafikům přes rameno, tenhle ta knížka, já jsem ji dělal i tak, že já jsem věděl přesně, jak má být zlomená. Všechny ty fotky, které tam jsou, kterých je tam 800, tak ty jsou umístěny tak, protože jsem to chtěl já. Jo. Protože jsem věděl, že tahle fotka je důležitá, tahle musí být veliká, tahle vlevo, vpravo. To, že se to bude lámat jednosloupečně, to jsem taky věděl, jo, protože ty fotky obsahově jsou nějak důležitý a nemůžou být třeba půlstránkový. Jo. Takže musím říct, že jsem fakt v té knížce jakoby zužitkoval všechno, co jsem se v té mediální sféře naučil.
Ta knížka je mimořádně i jakoby reprezentativní, jak se říká, nákladná, musela být hrozně drahá. Myslím, že vydal Albatros nebo...
Ne, Euromedia
v takový XYZ.
Univerzum. Oni mají edici Univerzum a je to pod Euromedia, protože Euromedia má asi 10 takových...
Vím. Má sponzory, tak knížka musela být strašně drahá, ne?
Hele, sponzory má proto, protože jsem nesehnal já.
Takže jsi to se,
já jsem si kompletně cel. Když byl jako minulý týden.
Nebylo to tak, že by tě oslovili z golfové federace a řekli: Andreji, máme tady 2 miliony, seženem od našich jako lidí, od našich členů nějakých a napiš, udělej to dohromady.
Ne, ne. Já ti to řeknu, to je totální one man show. A já ti to řeknu tak,
tak
že...
Tak to ohromně gratuluju.
Já ti to řeknu, ještě promiň, řeknu tak, že já jsem, když jsem tu knížku psal, já jsem neměl nakladatel, já jsem to psal na blind. A mluvil jsem se 100 lidí, který mi různý informace sdělal. Jeden člověk jediný, takovej nemoc mě příjemný, se zeptal: a kdo vám to platí, pane Halado? Já jsem byl úplně konsternovaný tou otázkou a říkám: jak to myslíte, kdo mi to platí? Jako, kdo vám to dává, kdo vám za to dává peníze na to? A já říkám: nikdo, já to píšu pro sebe. No až to vyjde, až to budu mít, tak předpokládám, že nakladatele určitě najdu, protože to je první věc, to si myslím, že určitě to. On byl úplně z toho šokovaný. Takže když jsem to měl napsaný, šel jsem na golfovou federaci. Takhle, já jsem to nejdřív dal přečíst tomu Prokopovi Sedlákovi, členu Síně slávy. Tomu se to hrozně líbilo, pak jsem to dal přečíst dalšímu členu Síně slávy a ještě prezidentovi golfové federace. Všem třem jsem to líbilo a já jim říkám: pánové, jestli mi chcete pomoct, běžte na federaci a svým kolegům, který já znám taky, řekněte, že už jste to četli a že to je dobrý. A že já za nima přijdu a budu jim nabízet spolupráci. Oni to tam takhle řekli, že to je bezvadný, že federace by se na to měla podílet. Já jsem tam přišel, měl jsem federaci už jako a říkám: helejte se, byl bych rád, kdybyste byli generálním partnerem, protože kdo jiný než golfová federace může být generálním partnerem. Když byla generálním partnerem federace, tak jsem šel za Raiffeisen banku, dělal jsem zrovna rozhovor s ředitelem Raiffeisen banky, udělal jsem rozhovor pro Golf Digest a pak mu říkám: tak pane řediteli, já mám pro vás tady ještě jeden takový návrh. Já jsem teď napsal dějiny českého golfu a chtěl jsem se zeptat, jestli byste to nechtěli podpořit. A on se zeptal, kolik na to dala česká federace a pak řekl: to my dáme taky. Takže už jsem měl druhýho hlavního partnera, Raiffeisen bank. Pak jsem, protože znám lidi z Tip Sportu, jim říkal: hele kluci, chodíme hrát jako Tip Sport Preska. Říkám: pánové, mám tady knížku dějiny českého golfu, partneři jsou federace Raifka, nechtěli byste být partneři? Oni na to koukli, řekli: hele, to nás zajímá, budeme. Pak jsem se na čtvrtýho, o který mi bylo řečeno: ty do toho nepůjdou, to je plzeňský prazdroj. Ty mají teďko problémy s covidem, protože oni mají strašně to. Tak jsem volal na plzeňský prazdroj, tam byl manažer, říkal, omlouval se, říkal: víte, na my teďko nemáme moc dobrý tržby, ten covid nám to omezil. To. A já říkám: helejte se, funguje to tak, to partnerství, ne že vy dáte peníze, ale vy si za určitý obnos odeberete určitý počet výtisků a ty potom budete, opatří se vám to páskou, dárek od plzeňského prazdroje pro vás, tohle si odeberete a tohle je to sponzorství. Já jsem sehnal 4 sponzory, z nich 3 jsou opravdu giga jména a já jsem říkal, mně se to bude líbit, když to tam bude, že to té knížce dodá tu prestiž. A myslím si, že všichni to tak pochopili a splnilo to ten úkol. A celý tohle one man show jsem dokončil tím, že teď, když byl křest, tak ten moderoval generální sekretář federace Aleš Libecajt a ten říkal: no, on mi tady Andrej napsal scénář toho dnešního křtu, tak já to jenom přečtu. Já jsem to opravdu celý tenhle projekt udělal od začátku do konce.
Jaká se sešla společnost na křtu knihy? Bylo to na nějakém hřišti určitě?
Ano, ano, bylo to na golfu v Hostivaři a já musím říct, že to byla hrozně fajn společnost, protože tam byli ty lidi z toho golfu, který mám rád.
Hostivař tam je...
Hostivar, pivovar.
Přesně, já tam ano. Byl několikrát na jídle a na pivu v tom pivovaru a s něj koukáš na to docela hezký hřiště.
Ano, a ten majitel celého tohohle z toho projektu, myslím, že Kulík se jmenuje, nebo
a
tak...
A ona je to nějak je docela ceněná architektura, ty
ano,
baráky
přesně
jsou
tak.
Hezký.
Přesně jo? Tak, zaprvé ty baráky, který tenhle ten developer stavěl v tom hostivaři, u toho prvního pivovaru Hostivar jsou ceněný. To si určitě vybavíš, Petr Wolf psal v Reflexu o knížce o evropské architektuře a na její obálce, to byla anglická kniha, byla golfová klubovna Hostivař, má takový dřevěný pobytý. Ale jenom chci říct, že tam byli skutečně lidi, který mám rád, byli tam lidi se Síně slávy, byli tam lidi, manažeři, kterých se vážím golfovi, byli tam majitelé hřišť golfových, kterých si vážím. Byla to, myslím si, skutečně dobrá společnost a já jsem tam taky mluvil o tom, že když jsem právě začal hrát ten golf, tak mě ta společnost do určitý míry odpuzovala. Ale když jsem si našel tu správnou společnost, tak už se mi to líbilo a ta správná společnost pro mě, ta byla přesně na tomhle z tom křtu. Takže a celý, což jsem byl hrozně rád, to, já jsem původně chtěl, původně jsme oslovili Marka Ebena, aby to moderoval, ten neměl čas, ale říkal, že ho to strašně mrzí, že by tam chtěl přijet. A podařilo se nám sehnat osobu naprosto srovnatelnou s Markem Ebenem. A to je Ondřej Havelka.
Teď jsem se chtěl zeptat, protože ty neseš tu pochodeň českého golfu po roce 90 a Ondřej Havelka je takovým tím, řekl bych, retro mužem, který se člověk spojuje s tou érou první republiky, ona je to jeho hudbou. A on vždycky, když hrál golf, já jsem se s ním o tom bavil dokonce už v roce 90, tak i těžko nesl ten nástup toho takzvaného nového golfa a tak dále. Tak jsem se chtěl zeptat, co Ondřej Havelka říká na knihu Jestli čet a jestli to bere tak, že ti předal tu pochodeň golfu a ty teďko budeš tím symbolem českého golfu.
No, ne. Ondřej Havelka se mě totiž zeptal, když jsme se o tom bavili, co má říct, a já mu říkám, pane Havelko, řekněte, co chcete. Vy ať řeknete cokoliv, tak to je vždycky chytrý, vždycky vtipný a vždycky vkusný. Nikdy jsem od vás nezažil, takže můžete říct úplně cokoliv. Jo. A on taky skutečně říkal, vzpomínal na ty 90. léta, kdy jako ta společnost mu nevoněla. On totiž se stal golfistou v roce 83 a v roce 84 vstoupil do golfového oddílu Kuželky Praha. A to se mu hrozně líbilo, tam bylo jenom 16 členů. A samozřejmě pro tyhle ty golfisty z té socialistické doby byl ten nápor těch podnikatelů, arrogantních, byl vlastně hrozně nepříjemný. A Ondřej Havelka tenkrát jako v 90. letech ten golf hrozně rád podporoval, ale pak se z něj už stáhnul. A dneska vlastně si občas jde zahrát, ale má to furt rád, má k tomu vztah, ale už to zdaleka tak neprožívá. Ale on je přesně ten člověk, který ukazuje, že ten golf... Jednou se ho naučíte, pak ho třeba hrajete 10 let, pak ho nemusíte hrát 5 let, pak se k němu zase vrátíte.
A má furt švih?
Tak určitě, určitě. On byl, myslím, dobrý hráč, on skutečně jako hrál velmi dobře a já ty fotky, já ho tam mám v té knižce vyfocenýho, je tam i, on točil pořady golfový, takže to tam všecko zmiňuju a na té jedné fotce on má takový krásný, opravdu elegantní prvorepublikový ladnej švih. Ono to, takže to jsem byl strašně rád, že ten Ondřej Havelka tam byl a že vlastně i o té knižce tak jako hezky mluvil, protože si myslím, že tohle je ten svět toho golfu, který mě baví a který mám rád.
Kolik těch knížek se vytisklo a kolik se jich prodá nakonec? Ty jsi pomohl k tomu nákladu tím, že odebrali v vozovkách povinné výtisky partneři, ale což je velmi dobrá forma partneringu nebo partnershipu. A takže jaký má knížka náklad?
No, původně chtěli dělat 1500, což jsou tak zhruba dnešní náklady. Pak to zvedli na 2000 a pak, když vlastně to jejich obchodní oddělení vidělo, jak velký projekt to je, jo, a jak, že je tam hlavně 800 fotek, to je opravdu knížka i na prohlížení hodně a ty jsou tam hřiště, čili ty fotky jsou docela hezký, tak to zvešli na 3000. A já musím říct, že jsem trošku v obavách, protože přece jenom musím říct, že jsem zvědavý. Jsem zvědavý, jestli se to prodá, protože ty ohlasy na to, který mám, tak vlastně jsou skutečně fakt jenom pozitivní, protože všichni říkají, hele, je to veliký, je to hezký, je to výpravný, jo, je to prostě něco, co tady nebylo. Jo, ale je pravda ta, že jsou golfisti, který nezajímá nic jiného, než přijet na hřiště, odehrát to a jet domů.
Ale tak ty jsi říkal, že jich je 50 tisíc?
52 tisíc, no.
Kdyby to bylo 5%, tak už máš 2,5% pro nám.
Já jsem vycházel...
A navíc golfisti jsou zvyklí nosit hodně věcí, takže jim velká kniha nevadí, jo?
No,
Někomu, kdo hraje šachy, pro ně dají tu knihu, ten je... Zvyklý chodit maximálně s figurkama, ale jo. Když je někdo zvyklý tahat ten back, tak tady ta kniha...
Já si myslím, že jsi to řekl přesně před chvilkou, kdy jsi říkal, že vlastně ta knížka je skutečně o tom, že si to koupíš nebo to dostaneš jako dárek, to je ještě jako lepší. Prohlídneš si to, budeš si tím prolistovávat, pak to dáš do knihovny a budeš rád, ono to opravdu tlustý, takže tam je ten nápis Český golf, takže budeš rád, když prostě pak budeš ležet v posteli, koukneš se na knihovnu a vidíš tam Český golf a budeš tam mít něco, co ti připomíná věc, kterou máš rád.
Kolik stojí?
Ta knížka stojí, na pultech stojí 1290, ale přes Luxor.cz a přes Booktube.cz se dá koupit za 1032, což myslím, že dneska většina lidí, nebo hodně lidí kupuje knihy takhle.
Tak jo, udělali jsme malou reklamu úplně na závěr. Ty jsi ten člověk, který má ty svoje projekty. Já jsem tady ten přístup k životu taky objevil a vlastně mě baví se učit nové věci. Před dvěma lety jsem začal před rokem a něco začal vařit a já když se něco pustím, tak to opravdu dělám jako naplno tu dobu. A ono, navíc je krásná věc, že když něco začneš dělat, tak ti to jde. Ta učící křivka je strašně strmá. A ty se dostaneš třeba, já nevím, na 80% třeba za rok, jo, když se tomu
věnuješ. Miloši, popisuješ svoje kuchtění nebo můj golf?
Obojí.
To je to samý.
Ale pak se dostat, každý procentičko tě stojí šílenou energii na těch 80-90%. a už tě to tolik nebaví a někdy člověk prostě to potom na to, toho takzvaně hodí vidle. Tak se chci zeptat, vydržíš u golfu?
Já si myslím, že vydržím, ale člověk nikdy neví, co se stane a to. Ale myslím si, že to, co mě skutečně na něm baví a láká, je to, že tam znám spoustu lidí, o kterých si myslím, že jsou kvalitní, jsou fajn, rád jsem s nima. Hrozně rád teďko na golfu mě baví ta věc. Ty hřiště byly hodně zakládané v letech 99 až 2012. Já jsem na nich byl tenkrát, nafotil jsem si je. A teďkonc na ně třeba jedu po 10-12 letech. A je strašně zajímavé, jak se to hřiště změní. Ty stromy vyrostou. Herně je to hřiště jiný. Teď je na tom hrozně hezký to, že ty lidi od toho hřiště pečujou. Takže ty hřiště jsou čím dál kvalitnější. Mně se strašně líbí. Já se rád bavím s těma manažerama, majitelama. To, co jsem říkal už několikrát, baví mě ten lidský faktor na tom golfu. Ta hra mě furt taky baví, já hraju svůj nejlepší golf v životě teďkonc, opravdu mám nejlepší výkonnost, ale vždycky tam jedu pro to hřiště, poznání toho prostředí, poznání toho, jak se to změnilo a zároveň pokecání si s těma lidma. Já jsem se setkal s takovejma, jakoby s mnoha a mnoha zajímavýma lidma na golfu, který člověk si může myslet jasně, podnikatel, nabob a tak dále. Může to tak být, ale většinou se to nepotvrdí. Většinou ten první dojem z vnějšku je takovej, jakoby lidi fakt mají ten ostych, vidějí to určitě stereotypně, ale vždycky říkám, překročte tu hranici, zkuste to někdy a zjistíte, že je to vlastně fajn prostředí, hezký prostředí, kde na sebe lidi neřvou, nenadávají si a jste venku a řekl bych pro každého po padesátce. Ať to aspoň zkusí.
Tady bys mě přemluvil, jakými slovy bys mě přemluvil, až zvládnu biftek Wellington tak, jak budu potřebovat a zjistím, že už více zlepšovat ve vaření nemusím. Jak bys mě přesvědčil, že si mám koupit ty tři předražený hole a jít u nás na zámek Štiřín si zahrát u jejich slavnou devítku?
Zaprvé bych ti řekl, že tři předražený hole vůbec ne, já bych ti ty hole dal zadarmo, protože já je mám, takže já ti věnuju hole zadarmo. Druhá věc je ta, že ty máš vztah k anglosaskému světu. Ty máš rád Británii vždycky a Ameriku, takže ti řeknu, hele, tohle je anglosaský sport ze vším všudy. Jo, to znamená, proto bys měl předpoklady. Ale zároveň bych ti řekl, Miloši, nevím, jestli jsi úplně vhodný typ na golf. Protože z toho,
už jsem zase na tom gauči terapeuticky.
Jo, z toho, co jsi mi říkal na začátku, já bych ti to jenom nabídnul. Já bych tě vůbec nepřemlouval. A buď to tě to chytne, nebo tě to nechytne. A třeba tě to vůbec nechytne. A nedá se s tím nic prostě dělat. Takže já bych jediný, na co bych v tvém případě, jak jsi neapeloval, ale na co bych sázel, je ten anglosaský přístup a pak ještě ta věc, že ty máš rád sport, máš rád míčový sporty, tudíž ty bys...
A ta soutěživost je hezká, ne?
No tak to taky samozřejmě, ale tebe by to frustrovalo, ty bys byl trochu vzteklý. No. Ale zase znova bych ti řekl, Miloši, potkal by ses tam s lidma, s kterýma by si mohl dobře pokecat při té hře.
To, co mně se na tom líbí dvě věci. Jedna věc je, a to má svý negativní i pozitivní stránky, tam má hezkou pasáž, na kterou jsme upozornili, na kterou jsem si s chutí přečet, která člověku znova potvrdí, jak odpudivým člověkem je David Rád.
Ano, přesně tak.
Kde on píše o tom, jak všichni v golfu podvádějí, což asi není pravda.
Ne, naprosto
a,
ne.
A když má dostanu logickou otázku, jestli taky podvádí, tak říká, že on už ne. A mně to přišlo opravdu odpudivý.
Miloši, přečet to úplně přesně tu pasáž, proč jsem jí tam dával takhle. Protože to je přesně důkaz té odpudivosti, kdy tenhle ten v podstatě odporně se chovající člověk, já ho potkal na jednom exkluzivním hřišti v Čechách a teď jsem ho tam viděl a pak jsem mluvil s tím majitelem toho hřiště a ptám se ho, prosím vás, vám je příjemný, že máte tady jako tohodle člověka? A on říkal, co můžu dělat? Zaplatil si členství, taky nejsem rád, ale zaplatil si to naše, on neřekl předražený, ale jako extrémně drahý členství, tak je tady. No. Jako, ale přečet to opravdu přesně, protože přesně proto jsem tam tuhle větu dával, že to dokazuje, že potom roce 2000 chodili do toho golfu všelijaký lidi, i tyhle příšerný, a že tohle opravdu není golf.
Ale taková ta čestnost a to, mně se to jako vlastně líbí. A tak to, že tě to pokouší, ono je to, já to i znám třeba z tenisu, kde samozřejmě člověk taky se občas pohádá, jestli to lízlo čučáru,
jo,
nebo nelízlo.
Přesně tak.
No. Ale vlastně člověk, když vlastně v sobě najde tu sílu pro to být čestnej, ano, tak je to vlastně hrozně uspokojující. A to si myslím, že u toho golfu může být vlastně fakt jako,
je to tak,
že mě, máš pravdu, že já jsem vzteklej u sportu, když mi nejde, proto už třeba tenis nehraju, protože nemám zájem, abych dostal mrtvici prostě při zápase myslím si, že v sobě najde jako, že vlastně začne obdivovat svoji čestnost a je to vlastně hezký, že se sejde jako, že to je vlastně dobrý pocit, že, ale... to je ten jako součást toho dobrýho pocitu se sportu.
To je to, co jsem ti říkal. Ty seš vždycky s tě znám tak, že ty jsi obdivoval anglosaskou žurnalistiku, měl jsi k tomuhle světu blízko. A ten duch toho golfu není náhodný, že golf je nejpopulárnější ve všech anglosaských zemích. Pak ještě ve Švédsku, v Koreji a v Japonsku. Ale ten anglosaský duch toho sportu, to skutečně není náhoda. A myslím si, že tohle by se ti na tom určitě líbilo. Ale zároveň musím teda taky říct, že jakoby ten golf je sport, ve kterém, když někdo podvádí, tak může, má tu šanci, ale dlouhodobě ten golf je vlastně to jádro toho sportu, ten duch toho sportu, tomu se říká spirit of the game, jo, tak to je přesně postavený na tomhle. Protože když tohle člověk dělá delší dobu, tak to o něm zjistí všichni kolegové, on sám z té hry nemá vůbec žádnou radost. Jo. Je mu to vlastně k ničemu, protože ty nehraješ proti těm druhým, ty hraješ proti tomu hřišti. A to hřiště, prostě to je anonymní, to je nějaká příroda. A když ty podvedeš sám sebe, tak je to úplně k ničemu vlastně.
A navíc to hřiště to vidí.
To hřiště to vidí, no.
A ta druhá věc, co se mi na tom líbí, a to je, to se týká toho amatérského rozměru, jsou ty handicapy. To se mě vždycky zdálo dobrý, víš, já jsem vždycky chtěl zavíst do jiných sportů.
Je to dobrý, ale dřív nebo později člověk zjistí, že to počítání ran a to soutěžení s těma handicapama je opravdu jenom jedna část toho golfu. A ta druhá, ta důležitá, nebo ne důležitá, ta taky důležitá, to je prostě ten sociální rozměr. To, že ty skutečně si jdeš po té hře do té klubovny sednout a tam sedíš s lidma, s kterými je ti fajn. Jo, a že si tam prostě kecáte a každý samozřejmě vykládá o svých hře, což zajímá jenom jeho, nikoho ostatního. Jo, ale je to hezký tohle. A opravdu takový ten pocit, který já zažívám někdy i s neznámejma lidma, že jdeš ty 4,5 hodiny, těch 18 jamek, a po nich mám pocit, hele, to jsem poznal zajímavého člověka, už ho třeba nikdy nepotkám. A je to fajn, jako ten jak se člověk starší, jak si uvědomuje, že ten lidský rozměr toho golfu, to je jeho obrovská síla.
Musíme ale popravdě říct, že výše handicapu je trošku taková něco jako mužský přirození nebo něco takového.
Samozřejmě to je výše handicapu, já to v té knize píšu, že výše handicapu znamená pro některý muže, samozřejmě délka přirození a tak dále, to určitě taky, ale to je to sami jako tituly před jménem a za jménem. Tam je handicap 18, to je bogey golf, to je, že zahraju každou jamku jednu nad normu. A pak je single handicap, to je od 9,9 až po 0 a ještě jako další, ty takzvaně plusový. No to naprosto, ty chlapi jsou tím úplně posedlí. Ale řeknu ti jednu zajímavou věc.
A kolik má handicap doktor golfu?
Doktor golfu má 8,1. Ten můj já mám teď v životě nejlepší.
A to je hodně dobrý.
Hele, já ti to řeknu takhle, z těch 52 tisíc hráčů jsem teď na takové pozici asi 2 tisíce.
Oho, tak to je dobrý.
Ale počkej, řeknu ti jednu zajímavou věc s tím přirozením.
A tohle to je 1%, pořád, tak bys nebyl ještě trošičku lepší.
Ne, já už nemůžu být lepší. Toto. Ale řeknu ti jednu legrační věc, jak se projevuje freudovský principy v golfu. V golfu máš 14 holí a jedna z těch holí je, kterou hraješ ty nejdelší rány, to je ta bambule, taková driver se tomu říká.
Jo, jo, jo.
A ten driver...
To je, když se jako rozmáhneš.
Když se rozmáhneš a potřebuješ opravdu být dlouhý.
Já znám ještě od souseda, který je golfový entuziast, tak znám ještě tlustou Gertu.
No to je ono, Big Bertha.
Je to ona, to
ano, Big Bertha je označení jednoho typu tohodle driveru od firmy Callaway. A teď legrační na tom je, že každá ta hůl, když se vyrábí, tak její cena je, když je kupuješ jednotlivě těch želez, takzvaně může být, já nevím, 2,5–3 tisíce korun, možná i víc, ale je to 3–4 tisíce. Můžeš samozřejmě koupit jak i za 500 korun, jo, je to levnější. A tenhle driver dneska stojí 15 tisíc. To je obrovská suma.
Tlustá Bertha je takhle drahá.
Tlustá Bertha je takhle drahá, no. A teď proč je ale drahá?
Takže protože... tu na začátku nebudu mít.
No počkej, ty můžeš koupit ve výprodeji za 2000, ale já jsem si vždycky kladl otázku, proč to tak je. A snadná odpověď nejednoducha. Protože tlustou Bertou se hraje na tom hřišti z těch 18 jamek zhruba 14. Je to 14krát jí za to kolo použiješ, ne víckrát. Jo. A stojí tě 14-15 tisíc, ty nejdražší modely dneska, jo. Nebo možná ještě můžou být dražší. No a je to proto, protože každý chlap chce být na tom odpališti s touhle tlustou Bertou neboli drahem, chce být nejdelší. A ten výrobce to ví, že ten každý chlap tam do toho promítá to svý freudovský ego. A proto on tu cenu si může dovolit dát tak extrémně vysokou, protože ta cena těch 15 tisíc vyjadřuje míru chtíče toho muže potom být co nejdelší. Protože kdyby to byly obyčejný hole, tak ten chlap za to nikdy tuhle nesmysl...
Bavíme se o vzdálenosti odpalu.
Bavíme se o vzdálenosti třeba 200 metrů. Ano. Když někdo s tím driverem hraje 250 metrů, to už je machr. A teď ten výrobce furt říká, s novým modelem driveru budete nejdelší, budete ještě delší. A protože ty zákazníci tomu věřej, tak jsou ochotní za to dát těch 14-15 tisíc. Ve skutečnosti samozřejmě tak není, že jo, ty rány jsou furt stejný. Ale výrobní cena toho držadla, té gumičky je asi $3 nebo $5, toho šaftu té násady je asi $20 a té hlavy je asi $70, stojí to $100 teda, ale prodává se to za $600-700.
Slušná marže.
To je marže jak blázen, ale je jenom u těhle holí a je to právě proto, že ty chlapi chtějí být s těma holema co nejdelší, protože prostě to svý ego tam potřebujou jak si do toho vložit.
Pochopil jsem z té knížky správně, že golf se teďko nějak tak jakoby už možná i vlivem covidu, ale spíš to je už od posledních třeba to posledních 5-10 let jakoby trošku stagnuje, nebo že se nějak, že našel tu poluhu obliby v Česku, která mu ano, nějak odpovídá.
Přesně jsi to vyjádřil. Našel tu polohu obliby. Já jsem, když jsem psal tu poslední kapitolu po roce 13, tak jsem skutečně to tam píšu taky, měl jsem problém, jak ji nazvat. Stagnace, zůstávání na svém, prostě reálná existence. Je to tak, že golf jako poslední z těch klasických sportů vlastně se stal masovým sportem. Tenis tohle prožil od 70. let do 90. a golf všude v západní Evropě od 80. do roku 2008-2009. A u nás to byly roky 2000 až 2012-2013. A teď je ten golf stabilizovaný, hřiště moc nevznikají, hráčů moc nových nepřibývá, je to furt stejný. A ta společnost se usadila, ten golf si neustále nachází svý nový hráče, ty starší někdy odcházejí. Ale je to skutečně, že už se stal standardní součástí toho sportovního světa. A vlastně já si myslím, že ten jeho potenciál není nekonečný. On to není ani nekonečný ani v té Americe. On to je prostě sport, který vyžaduje určitý technický někdy vyžaduje i ty peníze, ale především vyžaduje čas. A ne každý ten čas má, ne každý s ním může volně disponovat. Takže si myslím, že je to sport, který přitahuje určitý vrstvy společnosti a je to všude na světě stejný. Je to vždycky, já říkám, hraje to ta bohatší polovina té společnosti. No a takže v tomhle tom smyslu, myslím si, že může ten golf trošku ovlivnit ta současná ekonomická situace, protože taky říkám, že golf je neobyčejně křehká květina. Udržovat ty hřiště je problém, ty hřiště většinou prodělávají, ty majitelé to mají skoro, já říkám, máte to jako šlechta měla zámky. Jako někdy na tom proděláte kalhoty, jo? Někdy na to můžete vyloženě i zkrachovat. Jo? Protože u nás je problém ten, že ta sezóna trvá jenom 6-7 měsíců. Na Floridě, kde se hraje celý rok, tam jaksi ty obraty jsou úplně jiný.
Poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá. Když spolu budeme mluvit za 10 let, pokud se to povede, neptám se na tvůj handicap, ale v roce 2032 bude svět lepší nebo horší?
To je hodně zajímavá otázka. Myslím si, že zase na to nedá odpovědět, jestli bude horší nebo lepší, protože bude takový, jak je dneska.
Jasný, ale pro tebe, co myslíš? Tak budem starší, jasně, ale bude subjektivně vzato, bude lepší nebo horší?
V téhle době položená otázka je to skutečně těžký odpovědět, protože člověk neví, co se s tím Ruskem stane. Tam jsou opravdu blázni, jo. To je to, ale... No tak samozřejmě člověk chce říct, že věřím, že bude lepší, ale to je otázka toho, jak je člověk psychicky nastavený. Lidi, kdyby neměli tu víru, že to bude lepší, no tak si všichni, tak ten svět nebude.
Jasně. Kdyby Putin hrál golf, možná mu stačí tlustá Berta k tomu, aby měl hezký odpaly.
Ne, já jsem si uvědomil jednu věc, jaký jsou ty Rusové, nebo ta jejich, jak si to jejich vedení, jaký jsou to neuvěřitelný lháři. A takovýhle lháře bych teda na golfu fakt nechtěl. Fakt lháři prolhaný strašlivě. Tak tohle ne teda.
Tak dařilo se nám hodinu a něco vyhnout se čemukoliv nepříjemnému, ale skončili jsme zase v Rusku. Děkuju.
Miloš, já tě moc děkuju za pozvání.
Díky, ať se daří knížce i tobě.
Díky moc.